Jesus, tak, at du gik omkring i Israel, og du kunne hjælpe den her mor, som havde mistet sin mand og mistet sin søn. Du kunne gribe ind, og du kunne udføre et mirakel. Du kunne vække en ung mand til live. Jeg beder om, at du ville vise dig for os gennem den her prædiken nu, gennem gudstjenester på mange tidspunkter i vores liv, at du er en, der kan de her mirakler. Du har magt over liv og død, men også at du er mere end en, der kan udføre de her mirakler. Vil du vise dig for os på den måde nu? Amen. Den tekst, som er blevet læst, Patricia, du må gerne lige vise den igen, den er her. Her har I den så i den oversættelse, som er den autoriserede oversættelse fra 92. Vi har læst den, og det er den her tekst, som handler om den her historie med en enke, som går med sin søn, der er død i det her begravelsesoptog. Og så møder Jesus det her begravelsesoptog. Og jeg vil gerne sådan prøve at følge teksten her i min prædiken med nogle nedslag i forskellige sætninger, og også nå frem til det, som jeg er overbevist om, er tekstens vigtigste budskab. Og det første, og skift gerne til næste slide, det er sådan lige, hvor er vi henne? Det får vi at vide. Det her, det er sådan første nedslag. Scenen, den skal sættes. Lukas, han vil gerne beskrive, hvor vi er henne. Og vi er deroppe i det nordlige Israel, lidt sydvest for Genesarets sø. Jesus, han har vandret omkring et stykke tid, og kommer nu hen til en by, som hedder Nain. Han bevæger sig derind med den her store skare, som er fælles med ham. Og der er der så Jesus kommer, og jeg formoder, at der sammen med Jesus har været sådan en glæde og en begejstring, eller folk har flokket som Jesus. Her var noget spændende, her var noget interessant, og nogen de har valgt at følge ham som disciple. Så der kommer Jesus med sit optog, med sit følge, og så møder de så det andet optog, som kommer ud af byen, der ved byporten til byen. Nej, det er et begravelsesoptog. Og vi får bare nogle små detaljer at vide, men det er nogle detaljer, som er nok til, at vi kan sætte os ind i. Her møder Jesus et menneske, som virkelig er udfordret. Det er en enke, som har mistet sin eneste søn. Vi ved ikke, om der har været søskende. Hvis der har det, så har de i hvert fald været søstre. Altså, så har hun haft nogle døtre. Men hun har mistet sin eneste søn. Og hun er enke, det betyder, at hun har også mistet sin mand. Og det er jo tungt at miste to mennesker, som på den måde er meget tæt på en. Der er mennesker her i forsamlingen, som har oplevet at miste. Der er også nogle af jer, som har oplevet at miste sin mand, og dermed er I enker. Og det er der en stor sorg ved. Det, der ligesom kommer som et ekstra lag for sådan en her kvinde på det tidspunkt, hun lever, det er, at hun først har mistet sin mand. Og det betyder, at udover at miste en, som står hende nær, så har hun også mistet sin forsørger. Manden var ligesom indtægtskilden. Det var hans arbejde, som i de fleste familier og hjem kunne bidrage med noget økonomi. Det var det, de levede af. Det har hun mistet. Og vi ved ikke, hvordan hun har klaret sig. Men måske har hun klaret sig med den indtægt, som hendes søn kunne give hende. Han har formodentlig været en ung mand, som har kunnet tage noget arbejde, og dermed har hun haft en indtægt, hun kunne få brød på bordet. Nu mister hun ham. Og det betyder, at Jesus han møder en kvinde, som ikke bare er i sorg, men hun er også i dyb sådan økonomisk og social nød. Det må vi forestille os der. Så prøv at forestille jer selv, at I mister alle muligheder for indtægt og fratager så også alle de der goder, vi har i Danmark med et socialt sundheds- og socialt sikkerhedsnet, vi har under os i form af, af det gode land, vi lever i. Det har hun mistet. Hun kan se frem mod en periode, hvor hun bliver ældre og ældre, har mere og mere brug for hjælp, men der er ikke nogen tæt på hende, som kan hjælpe hende med det. Socialt set har hun også mistet status. Hun har været noget i kraft af først sin mand, som hun har mistet, og efterfølgende i kraft af sin søn, som hun nu har mistet. Hun har mistet fremtidens forsørger her. Og det er scenen. Det er her, vi er. Og så zoomer vi sådan lidt ind, og nu må jeg gerne skifte til næste slide, Patricia. Så zoomer vi ind på de her mennesker fra scenen til de personer, der er. Og det vi hører, det er, at Jesus han ser kvinden. Han ynkedes over hende, står der i vores oversættelse. Ynk, det kan godt på dansk have sådan en lidt negativ klang. Og jeg undrer mig faktisk lidt over, at man har valgt det her ord i oversættelsen, som den er. Fordi man kan være ynkelig, og så kan man, hvis man er ynkelig, så kan man få medynk. Men der står intet her om, at hun er ynkelig. Det er ikke sådan en negativ beskrivelse af hende. Der står bare, at Jesus han bliver fyldt med inderlig medfølelse. Inderlig medfølelse. Da Herren så hende, blev han fyldt med inderlig medfølelse. Det er sådan, vi skal forstå det, som bliver beskrevet her. Og det er en vigtig pointe. Jeg vil gerne ud fra den her tekst sige vigtige ting om Jesus. Jeg vil også sige noget om den her situation, som enken er i. Men det, at Jesus han kommer sådan en kvinde i møde og bliver fyldt med inderlig medfølelse, det er et karaktertræk hos Jesus, der er vigtigt. Og det skal vi huske. Det er sådan en vigtig pointe i Hebræerbrevet, hvis vi læser det. Der står, at Jesus, han er ypperste præster, der bliver beskrevet, hvordan han er det. Og han er det som menneske. I kristendommen får vi beskrevet en Gud, der bliver menneske. Og dermed et menneske, som kan være der i øjenhøjde med os. Og uanset hvad vi møder af udfordringer, om det er sorg som den her kvinde, som har mistet sin søn, eller andre ting, så kan Jesus være i øjenhøjde med os og vise inderlig medfølelse. For han ved, hvad det vil sige at være menneske. Han er prøvet med sygdom, bliver der profeteret om ham i Jesajas. Og i Hebræerbrevet står der, at han er blevet fristet i alt. Han ved simpelthen, hvordan det er at være dig. Og han ved, hvordan det er at være mig. Jesus han er 100% menneske, og han er 100% Gud. Det er sådan, Bibelen beskriver det, og derfor kan Jesus have en medfølelse på en helt anden måde, end de guder, som vi kan få beskrevet i alle mulige religioner. Som Jesus han så den her enke, som var i sorg og i nød, så ser han dig. Gud han ser dig, og Gud han føler, og han føler med dig. Det er sådan en vigtig karaktertræk ved Jesus, som vi får i sådan en lille glimt i den her tekst. Og hvad sker der så? Tag det næste slide. Jesus, han gør det her meget mærkeligt. Han taler til den døde. Han rører først ved borgeren, så de stopper optoget. Så går han hen til den døde, og så siger han, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Det er altså vanvittigt. Altså prøv at forestille jer, at der kommer en rustvogn kørende, og du siger, hey, stop lige, åbner bagsmækken og råber til den her døde, rejs dig op. Det gør Jesus. Det er vildt, det han gør. For 14 dage siden, så prædikede Niklas her, om Jesus, der helbreder en mand, som var døv og stum, og derfor brugte han en form for tegnsprog. Og Niklas fortalte en del om spyt. Jeg ved ikke, om I kan huske det. En lang udredning om, hvad spyt kunne ifølge en eller anden romersk læge eller historiker eller et eller andet. Og Jesus han tog en chance ved at bruge spyt som sådan et ydre virkemiddel, For folk kunne godt tro, at det var et eller andet helbredende ved det her spyt osv. Det var ganske morsomt, hvad romerne i sin tid troede, spyt kunne gøre. Pointen i Niklas' prædiken, det var, det er Jesus, der kan helbrede med sit ord. Og det er også det, han gør her. Her, der er der ikke noget. Den døde, han forstår ikke tegnsprog. Han forstår heller ikke ord. Det er kun fordi, der er kraft i Jesu ord, at Jesus han bare kan bruge sit ord og så kalde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Prøv lige at forestille jer at gøre det til en, som er død. Og hvad sker der så? Vi tager den næste slide, det næste nedslag i teksten. Der satte den døde sig op og begyndte at tale. Det sker. Ord, de kan være nemme og billige. Jesus, han kunne godt fortælle en masse om sig selv og sige, I må bare have tillid til, at jeg er, som jeg siger, jeg er. Og på samme måde, så kan vi sige en masse om os selv, vi kan sige en masse om andre mennesker. Men det der med at få bevist, at vi er det, vi siger, vi er, det er noget helt, helt andet. Det havde været nemt for Jesus at sige, jeg kan opvække mennesker fra de døde, bare stol på mig, og så kunne han gå videre. Her, der viser han, at han kan. Der satte den døde sig op og begyndte at tale. Put your money where your mouth are, eller is, siger vi på engelsk. En gang imellem, så kan vi snakke stort om et eller andet, men folk har ikke tillid til os, før vi virkelig sætter penge på det. Det er sådan et udtryk i dag for, hvornår vi virkelig prioriterer et eller andet. Det er vores handlinger, det er resultaterne, som nogle gange skal til for at bevise, hvad det er, vi gør. Det bliver tematiseret, det her, jeg taler om, blandt andet i Markusevangeliet, hvor Jesus spørger på et tidspunkt, hvor han, der er en lam, der er foran ham, så spørger han, hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Og der er sådan en underlig dobbelthed i det der. For det er jo sådan set nemt nok at sige, dine synder tilgives dig. Men hvilken effekt og betydning har det egentlig? Når Jesus siger det, så har det enorm effekt, afgørende effekt. Men mennesker kan ikke se det. Derimod kan de se det, hvis han siger til den lamme, rejs dig. Og han rejser sig og går. Jesus, han gør nogle af de her ting for at vise, at han kan det, han siger, at han kan. Og at han er den, som han siger, han er. Det her, det er den første dødopvækkelse, som vi hører om i Lukas evangeliet. Der kommer en mere i kapitel 8, hvor han oprejser Jairus' datter, en pige. Og i Johannes evangeliet, der læser vi også om, hvordan han opvækker Lazarus, en af hans venner. Og det gør Jesus, fordi død, det er forkert. Enken, hun er i helt konkret nød. Hun er i sorg, og hun er i nød. Nu er hendes ulykke over, fordi Jesus han kommer til og hjælper hende. Nu har hun en søn, der kan forsørge hende igen, og hun har en søn, som hun kan leve sammen med, og hun kan elske. Når Jesus han viser inderlig medfølelse for den her kvinde, så er det fordi, han forstår situationen, og han ser, at det gør ondt på den her kvinde. Der er noget, der er forkert. Der er noget, der ikke er, som det burde være. Når Jesus han opvækker den her døde, så er det for at rette op på det, der er forkert. Og det vil han gerne. Når du oplever et eller andet, der er forkert, noget, der gør ondt på dig, så ser Jesus det, og han vil gerne rette op på det. Det er en af de gode, vigtige ting, vi skal have med fra den her tekst. Sådan er Jesus. Og så er der noget ved den her tekst, som ligesom viser videre. For teksten vil gerne mere end at vise, at Jesus kan have inderlig medfølelse, og at Jesus kan opvække en død. Hvis vi tager den næste slide, så står der nemlig beskrevet, hvordan folk reagerer. En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. At en enke mister sin eneste søn, det er en katastrofe. Og at Jesus vækker ham til live, det er lige så fantastisk, som tabet er en katastrofe. Og en død opvækkelse er ikke hverdagskost. Men Jesus ser her en sorg og en nød, og han helbreder. Når Lukas han fortæller om det her, han har skrevet evangeliet mange år senere, så er det jo ikke fordi, eller kun fordi, at vi skal huske, at dengang var der en enke i byen Nain, som fik hjælp i sin sorg og sin nød. Han vil gerne have, at vi skal få øje på den Jesus, som gjorde det her. En Jesus, som er større og mere end det mirakel, han gjorde. For Jesus, han gør mere end mirakler, og han er mere end mirakler. Og hvis vi tager det næste slide. Lukas, han vil gerne have, at vi skal løfte øjnene fra de ting, som han kan gøre for os. Han vil gerne have, at den her mor, hun skal se sin søn og juble og glæde sig over, at han er levende. Og samtidig vil Jesus gerne, at hun løfter øjnene og får øje på ham, der har gjort det. Vi kan beskrive det som et mirakel. Nytestamentet beskriver det som tegn og under. Og det er, fordi de tjener det her med, at vi skal få øje på Jesus. Jesus han opmuntrer os til at bede ham om hjælp til vores konkrete nød. Og han opmuntrer os endda til at gøre det i hans navn. Og det er sådan, prøv lige at stoppe op og tænke over, hvad betyder det at gøre noget i hans navn? Hvis I havde brug for at låne en bil, og I gik hen og spurgte mig, om I måtte låne min bil, så sagde jeg, det må I gerne. Bare gå hen til Amalie og sige, at det er mig, der har sagt det. Så får I bilnøglen af hende. Og så beder I om at låne en bil i mit navn. Jesus han sender os til Gud og siger, I kan bede om hvad som helst i mit navn. Det er det, han gør. Og derfor skal vi i de her små og store ting, så skal vi bede i Jesu navn. Det opmuntrer han os til. Og samtidig så har han noget, der er meget større, som han også vil give. Og hvad er det, han vil give? Og nu kommer jeg lige til at lave sådan en parentes, hvor jeg inddrager noget fra mit andet job. Ved siden af at være præst, så arbejder jeg som konsulent i ledelsessystemer. Og hvis vi tager den næste slide, så i et ledelsessystem, som er ISO 9001 certificeret, så skal man have afvigelsesstyring, systematisk afvigelsesstyring. Og det betyder, at hvis der går et eller andet galt, eller der er et eller andet, der er uventet i den her organisation, man er en del af, så skal man systematisk behandle den her fejl, og så skal man blandt andet, anbefaler de, man skal spørge 5 gange, hvorfor. Og det er sådan noget, Toyota engang opfandt, og hvis I har været en del af en lean-proces osv., så kender I sikkert til de her 5 gange, hvorfor. Og det er simpelthen fordi meget ofte, så når vi møder et problem, så tager vi den første og mest umiddelbare handling på det, som er en symptombehandling. Og der er mange gode eksempler på, at det virkelig er godt at spørge 5 gange, hvorfor. 5 gange, det er ikke sådan et helt fikseret tal. Nogle gange er 3 gange nok, nogle gange skal man spørge 10 gange. Men det er vigtigt at komme nogle spadestik ned og tænke, hvad er det grundlæggende problem? Der er et problem her. Enken, hun er i alvorlig nød og sorg. Hendes eneste søn er død, og det samme er hendes mand. Hvis vi reagerer umiddelbart på det her, så viser vi trøst og medfølelse. Men vi kan også spørge, hvorfor er hun i sorg og nød? Jamen det er, fordi hendes eneste søn er død. Så kommer vi et spadestik ned, om det er jo det, der er problemet. Så kan vi reagere på det ved at vække ham til live. Det gør Jesus. Og Jesus vil gerne behandle det, som jeg kalder symptomer. Men vi må også gerne grave dybere og spørge, Hvorfor er hendes eneste søn død? Vi får det ikke beskrevet. Måske er han dræbt. Måske har han været syg. Måske er der et eller andet. Når det er det, der er galt, det er det, vi skal ændre, så når vi ikke dør. Så kan vi lave lovgivning, så vi ikke går og slår hinanden ihjel, eller vi kan forbedre vores sundhedsvæsen, så vi ikke bliver syge og dør. Men hvorfor er det, at der er synd og sygdom i verden? Eller hvorfor er det, der er sygdom og drab? Jamen det er, fordi der er synd og sygdom og død i verden. Så kan vi spørge videre, hvad gør man ved det? Vi kan fjerne synden og sygdommen. Eller det vil sige, kan vi det? Gud, han var lige ved at gøre det 2 gange i bibelhistorien. Efter syndefaldet, så lader han Adam og Eva overleve. Han kunne have stoppet det der, så var det væk. Nogle år senere, så han lige ved at udrydde hele menneskeheden, men han lader Noah og hans familie overleve. Han kunne have stoppet det der, så havde det været væk. Men Gud, han vil altså noget andet. Han vil have, at mennesker skal leve i den her verden, og han vil leve sammen med dem. Og derfor er Gud også nødt til at spørge sig selv, jamen, hvorfor er der synd og sygdom i verden, og hvorfor vil jeg ikke fjerne den, sådan som jeg var tæt på at gøre med Noah? Jamen, så må han tilbage og sige, jamen, det her det er jo en konsekvens af syndefaldet, at der er sygdom og nød i verden. Jeg kan ikke fjerne mennesket, men jeg kan gå tilbage og se på, hvorfor faldt mennesket oprindeligt i synd. Og når vi læser det, og det er Bibelens forklaring på, hvad der er den grundlæggende årsag, det grundlæggende problem, det er, at mennesket på et tidspunkt blev fristet af at kunne blive som Gud. At mennesket på et tidspunkt fik en grundlæggende mistillid til, at Gud ville dem godt. Nu må vi handle Gud imod for at få noget, som vi tror er godt. Jeg er klar over, at det ikke er alle, som kan følge den her tankerække. Det er ikke alle, der er enige i det. Og der, jeg vil gerne have brugt tid på at forklare det. Men tag nu lige i den her omgang. Det her, som det er den her måde, Bibelen beskriver, hvad der er den grundlæggende årsag til, at der på et tidspunkt var en enke i Nain, som mistede sin eneste søn. Jesus han behandlede et af symptomerne, men han ville meget mere end det. Det er mere en symptombehandling, og prøv at skifte til det næste slide. Prøv at forestille dig, at du spørger en ven om at låne 7.000 kroner for at betale renter på din gæld. Og det er en god ven, fordi den her ven, han giver dig 7.000 kroner, så du kan betale renterne på din gæld. Men han siger også, lad mig betale gælden. Hvis det grundlæggende problem for os mennesker, det er det, vi kan kalde en detronisering af Gud. Vi smider Gud fra tronen i vores liv, og at vi får mistillid til ham. Jamen så er at vise trøst og medfølelse, det er godt, men det er en symptombehandling. At opvække en synd til live igen, det er godt. Det er også symptombehandling. Det med at fjerne sygdom og synd, det vil Gud ikke, for så må han udslette mennesket. Han må behandle hovedårsagen til det. Han må fjerne mennesket fra tronen, altså det, hvor vi har sat os selv på tronen i vores liv og sige, det er mig, der bestemmer i mit liv. Og så må han fjerne den mistillid, der er i mennesket til Gud. Og det er, hvad Gud gør. Det er, hvad Gud gør, når Jesus han stopper borgeren, vækker sønnen til live og forsøger at få den her kvinde og alle andre til at få øje på ham. Vi skal opdage, at Gud har besøgt jorden. Det skal ingen opdage. Vi skal opdage, at Gud er her. Vi skal finde ud af, hvem Gud virkelig er. Vi skal erkende, at hans standard, hans retfærdighed, de krav, han dømmer efter, de er langt højere, end vi nogensinde kan leve op til. Vi skal erkende, at vi er totalt afhængige af, at lige præcis han griber ind. Vi skal se, og vi skal erkende, at det er lige præcis det, Gud gør. Han vil give os noget, der er langt større og bedre, end det, vi kan komme til at bede om. Han gør det her, fordi han er kærlighed, fordi han har skabt os, og fordi han elsker os. Lukas fortæller videre om Jesus, der ofrer sit eget liv for den her enke, for den søn, han har vakt til live, og for os, der sidder her. Den der selvopoffrelse, den skal demonstrere en kærlighed til os. Sådan at den der mistillid, vi har til, om Gud nu vil os det godt, den kan forsvinde, den kan jages væk. Når Jesus han offrer sig selv, og han gør det på et kors, sådan som Christina og Dorette og børnene sang, vi sang med, der viser han sin hellighed og sin kærlighed. Korset, det viser os, hvad der er sandt. Korset viser os også, hvad der er ædelt. Altså, korset viser os Jesus på den smukkeste og bedste måde, som vi kan se. Ved at få øje på Jesus, og ved sådan at betragte Jesus, så får vi tillid til Gud, at han vil os det godt. I Romerbrevet siger Paulus, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Så Gud siger til os, prøv nu at se, jeg giver jer det her, det største I kan få, for at I kan få tillid til, at jeg vil jer det godt. I kan have tillid til mig. Og dermed fjerner Jesus både konsekvenserne af det, vi gør forkert, og så genopretter han den relation til Gud, der er blevet afbrudt. Jesus, han er i den forstand både frelseren og frelsen. Han fjerner det, som står imellem os og Gud. Og samtidig er han Gud, der kommer til os og siger, det er mig, der er Gud, det er mig, I skal have en relation til, og det er relationen til mig, den brudte relation til mig, der er årsagen til alle jeres problemer. Jesus, han er den person i universet, for hvem det er udtryk for dyb kærlighed, når han siger, se på mig, følg efter mig, og lad mig være din herre og din frelser og Gud. Det er med at se på Herrens herlighed. Nu må gerne tage den næste slide. Det er vigtigt, og det er godt. Jesus vil gerne oprejse sønnen, der er død, men han vil også have, at vi alle sammen får øje på ham, der gør det. Fordi det er godt for os. Og det er de forskellige sammenhænge i vores liv. Det er det, når vi møder sorg og nød, som enken gjorde det her. Nogle gange så oprejser Jesus en, der er død. Andre gange gør han ikke. Men vi skal ikke være i tvivl om, at det han vil, det er det, der er bedst for os. Jeg læste for nylig i Kristeligt Dagblad, en der hedder Jesper Øenslager. Han skriver sådan her. Det var under et online bestyrelsesmøde for en international kristen organisation forleden, at jeg blev klar over, at mit grundlæggende syn på modstand og lidelse i livet i høj grad er kulturelt betinget. Vi stod midt i en kritisk situation med fare for økonomisk konkurs, og mens jeg instinktivt tænkte, hvad har vi gjort galt, og hvor er Gud henne i dette? Så takkede min filippinske kollega blot Gud for hans trofasthed og muligheden for at vise sin kærlighed på en ny måde i modgangen. Ja, for nye muligheder. Jeg tror, hvis vi lærer at se, at Jesus er det største, vi kan få, så kan vi også lære at se på det, der møder os i livet på en måde, som kan føre os tættere på ham, og dermed få det, der er størst. Og det er ikke for at negligere den sorg og lidelse, vi møder, men fordi han vil give mere end det. Da vi havde vidnegudstjeneste her sidst, en fantastisk gudstjeneste, tak til alle jer, der sagde et eller andet, så sang vi også den her fra fællesang, hvor det blandt andet lyder sådan her i omkvædet. Kan du velsigne mig med regnvejr og gennem tårer læge mig? Mon tusind nætter uden søvn skal vise, at du er hos mig. Hvad nu, hvis al mit hjertes tomhed og skuffelse, jeg bærer, kunne være et udtryk for en større tørst, som verden ikke ser? Er din nåde mod den klædt ud i form af regn og storm og slud, som en byrde, kære Gud? Supersang. Hvis en prøvelse fører os til Jesus, så er det en nåde klædt ud i form af regn og storm og slud, fordi det er større at få Jesus end alle de andre gode gaver, han også kan give os. Jeg vil gerne opmuntre os alle sammen til at hjælpe hinanden med at se Herrens herlighed. Og det er sådan der i hverdagen. Hvis du er en del af et mindre fællesskab, en cellegruppe for eksempel, så prøv at hjælpe din cellegruppe, sådan at I viser hinanden Jesu herlighed. Så simpelthen få øje på det i hverdagen. Fordi det er så kæmpe en hjælp i livet at have Jesu herlighed med i hverdagen. Ha' det her fokus på Jesus. Gør det i dine mindre grupper, hvor du går med en god ven, 2-3 sammen. Lad os hjælpe hinanden med fokus på Jesus i verdens små og store forhold. Lad os se, hvor stor han er, og hvor godt det er at få genoprettet relationen til ham. Lad os bede. Gode, ædle, hellige, almægtige og kærlige Jesus. Vores tanker, de fyldes og optages nemt af alt andet end dig. Vi beder frimodigt om det alt andet. Men vi beder også om, at det må blive i tilgift, når vi har fået dig og dit rige. Vi beder om, at vi ikke må tabe modet over trængsler. De er en ære for os. Derfor bøjer vi vores knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlen og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give os at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i vores hjerter, og vi må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så vi fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen.